Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris, senior awani 745. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Janda baik dilanda tanah runtuh banjir kilat, rumah dan lokasi pelancongan terjejas teruk. Nak jadi timbalan presiden kena lebih agresif, bukan nyatakan kesetiaan kepada presiden, kata Rafizi. Dan pada Lela Dabita, tutup kempen gemilang skuad terjun dengan 8 emas. Hujan lebat berterusan selama 2 jam pada jam 4 pagi hingga 6 pagi dipercayai menjadi punca berlakunya tanah runtuh dan banjir kilat di beberapa kawasan di Janda Baik. Dalam kejadian itu, 140 keluarga membabitkan 450 mangsa terjejas apabila 4 kampung terkesan. Tinjauan Esra Awani mendapati kebanyakan rumah berhampiran sungai terjejas teruk. Ada yang dinaiki air sehingga paras pinggang. Malah Shelley dan lokasi pelancongan di kawasan itu juga banyak mengalami kerosakan.
Banjir dilihat sudah surut sepenuhnya dan penduduk terjejas pula sedang sibuk membersihkan rumah mereka yang dipenuhi lumpur. Pegawai daerah Bentong Muhammad Kuzaidi Harun berkata, dalam tempoh terdekat, pihaknya akan melakukan kerja mendalamkan dan menguatkan benteng sungai bagi mengelak kejadian sama berulang.
Puncanya adalah disebabkan hujan lebat daripada Kumpat sampai pukul 6 itulah. Dan sebanyak 140 buah rumah terjejas disebabkan oleh banjir kilat ini. Dan lebih kurang melibatkan 500 orang mangsa. 450 orang mangsa. Kampung yang terlibat adalah Kampung Janda Baik, Kampung Sumsum, Kampung Ceringin dan juga Kampung Cemperuh. Jadi untuk banjir pada kali ini tiada pusat pemindahan sementara dibuka lah. Jadi anggaran kerosakan pun masih dalam kita masih dalam penyediaan anggaran lah, masih tak dapat dikira lagi lah.
Tambah beliau, perancangan untuk jangka masa panjang pula adalah melaksanakan projek tebatan sungai di semua sungai berisiko. Katanya lagi, ketika ini bantuan seperti kit makanan, peralatan rumah dan barangan lain seperti tilam, bantal dan baju sudah disalurkan kepada penduduk terjejas. Dalam pada itu, Ketua Penolong Pegawai Daerah Bentong Syariful Hakim Suman berkata, agensi penyelamat kini berada dalam keadaan siap siaga sentiasa. Jelasnya, walaupun air sudah surut, namun mereka tetap dalam mod bersedia untuk sebarang kemungkinan berlakunya peningkatan paras air secara mendadak. Tiada mangsa maut atau cedera dilaporkan dalam insiden itu dan tiada PPS dibuka setakat ini. Untuk rekod, beberapa kawasan sama di Janda Baik juga dilanda banjir pada hujung tahun lepas dan insiden sama berulang semula pada awal pagi Rabu.
Dan ini pula perkembangan banjir di Sabah. Setakat jam 4 petang tadi, 1,826 mangsa daripada 698 keluarga dipindahkan ke 16 pusat pemindahan sementara. Dalam kemas kini, jawatankuasa pengurusan bencana negeri daerah Tenom kekal catat jumlah mangsa tertinggi, 1,608 mangsa daripada 638 keluarga. Manakala di Beaufort melibatkan 218 mangsa daripada 60 keluarga. 15 buah PPS dibuka di Tenom. Antaranya Dewan Masyarakat Sri Antenom, Rumah Kebudayaan Batu Batu dan juga Dewan Kampung Kalang Kanar. Sementara hanya satu PPS dibuka di Beaufort, iaitu Dewan Selangor. Kemas kini itu juga menyatakan tren semasa banjir di Sabah dilihat menurun. Baik, seterusnya, kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Terengganu tahun ini menunjukkan peningkatan ketara sebanyak 723.2% berbanding hanya 95 kes dalam tempoh yang sama tahun lepas. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasmani Embong berkata, dalam tempoh 1 Januari hingga 7 Mei lepas, 782 kes HFMD direkodkan di negeri itu sahaja.
Menurutnya, majoriti kanak-kanak yang dijangkiti dengan penyakit HFMD berusia 6 tahun dan ke bawah.
Iaitu menunjukkan peningkatan sebanyak 700% berbanding dengan tahun lepas tempoh yang sama. Maksudnya tahun ini memang ada menunjukkan peningkatan yang ketara lah dari segi pendaftaran kes-kes hand foot and mouth disease ini. Dan kalau kita lihat kes-kes yang kita daftar ini adalah kebanyakannya berlaku di taska-taska dan juga di tadika.
Beliau berkata setakat ini keadaan masih terkawal dan tiada taska ataupun tadika yang ditutup susulan penyakit berkenaan. Menurut Kasemani, 19 wabak HFMD telah dilaporkan, iaitu masing-masing 5 di Kuala Terengganu dan Setiu, 3 di Hulu Terengganu, 2 di Besut, 3 di Marang dan 1 di Kemaman. Justru, Dr. Kasemani mohon kerjasama daripada tadika atau taska serta ibu bapa bagi mengelakkan penularan wabak ini. Katanya, pihaknya akan terus memantau dan menyalurkan maklumat, nasihat serta langkah penjagaan bagi membendung penularan penyakit berkenaan.
Perkembangan menjelang pemilihan PKR 2022, seorang timbalan Presiden Parti perlu memainkan peranan yang lebih agresif. Bukan hanya menyatakan kesetiaan kepada Presiden. Kata Rafizi Ramli, seorang timbalan Presiden Parti juga perlu mempunyai gagasan dan wawasan yang boleh membantu parti memenangi hati pengundi, terutamanya golongan muda.
Tugas dan peranan timbalan Presiden Keadilan bukanlah melaksanakan semata-mata apa yang dinyatakan oleh Presiden. Kalau Presiden kena fikir semua, kalau Presiden kena turun semua, kalau Presiden semua kena kempen tetapi timbalan ada di belakang hanya menyatakan kesetiaan, itu yang berlaku sekarang. Sebenarnya Presiden memerlukan timbalan yang lebih tangkas, lebih pantas, lebih kreatif, lebih agresif berkempen. Tambah lagi dalam keadaan sebahagian besar pengundi kita adalah pengundi muda. Jadi pembezaan di antara kematangan Dato' Sri Anwar dan juga ketangkasan seorang pemimpin yang lebih muda, yang lebih dekat dengan pengundi-pengundi muda itu dapat memberi keyakinan kepada rakyat bahawa gagasan yang dibawa oleh Pakatan Harapan dan Keadilan bukan sahaja mencerminkan pengalaman, kematangan, jiwa rakyat tetapi juga membawa dan menggarap idea dan juga kreativiti zaman ini.
Dan bagi Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula, kesetiaan kepada idealisme perjuangan juga memainkan peranan penting dan mahal sebagai orang nombor dua dalam PKR. Beliau menegaskan, PKR memerlukan pemimpin yang tidak hanya bersama parti ketika menang dan senang, sebaliknya kekal dalam perjuangan bila kalah dan susah.
Saya selama 23 tahun, Prof, saya percaya bahawa pertama, kena ada kesetiaan terhadap idealisme perjuangan, bukan body atau sosok seorang pemimpin. Kesetiaan ini mesti masa senang, masa susah, masa menang, masa kalah. Saat gembira, saat sukar. Kesetiaan ini satu yang mahal dalam perjuangan keadilan. Saya punya tekad untuk mengisi lompong ini. Saya juga percaya bahawa keadilan jadi kuat kerana meraihkan kepelbagaian dan potensinya. Jawatan orang nombor dua ini cuma perlu menguruskan potensi ini dengan baik. Mantapkan organisasi sampai ke akar umbi, set a clear direction, provide a leadership, dapatkan konsensus, amalkan consultative approach, jadi seorang team player, kemudian bersedia bekerjasama dengan semua orang. Dan pantang sifat seorang timbalan presiden ini adalah membina empire politik diri sendiri. Cukuplah yang lepas berlaku. Masalah berlaku apabila orang nombor dua gairah membina empire politik. Yang dibina bukan kekuatan parti, tapi empire politik peribadi.
Demam debat belum berakhir. Seperti anda saksikan, esok adalah debat perdana antara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai yang nanti-nantikan. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohd Hassan juga berkata beliau teruja untuk mendengar debat perdana antara dua individu ini esok. Ujarnya, kedua-dua tokoh itu mempunyai pandangan dan idea yang akan dibawa ke pentas debat.
Saya pun nak dengar.
Nasihat daripada Datuk Seri pada kedua-dua pemimpin.
Saya tak boleh nasihat mereka, lantak dia oranglah. Dia nak cakap, biarlah dia cakap. Masing-masing ada idea, masing-masing ada point, cakaplah. Saya nak nasihatkan Datuk Najib, Datuk Anwar Ibrahim. Saya siapa?
Seperti anda saksikan, harga petrol RON 97 meningkat ke paras RM4.31 yang termahal dalam sejarah setakat ini. Perkembangan ekonomi yang lain, Jawatan Kuasa Dasar Monetary atau MPC Bank Negara memutuskan untuk meningkatkan kadar dasar semalaman atau OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2%. Dalam satu kenyataan, Bank Pusat memaklumkan kadar tertinggi dan terendah koridor bagi OPR turut meningkat masing-masing kepada 2.25% dan 1.75%. PNM berkata, kenaikan kadar tersebut antara lain didorong oleh pembukaan semula ekonomi global dan penambahbaikan dalam pasaran pekerja yang terus menyokong pemulihan aktiviti ekonomi. Selain itu, dengan pertumbuhan dalam negeri yang semakin kukuh, MPC mengambil keputusan untuk mula mengurangkan tahap akomodasi monetary. Bank Negara menambah, bagi ekonomi Malaysia, penunjuk terkini melihat kepada pertumbuhan yang lebih kukuh, didorong oleh permintaan dalam negeri yang lebih mantap dalam keadaan pertumbuhan ekspor yang mampan. Justru Bank Pusat menganjurkan inflasi keseluruhan berpurata antara 2.2% hingga 3.2% bagi tahun ini. Memandangkan peningkatan kegiatan ekonomi dalam keadaan tekanan kos yang berlarutan, BNM berkata inflasi asas seperti yang diukur oleh inflasi teras dijangka meningkat untuk mencatatkan purata antara 2.0% hingga 3.0% bagi 2022. Pembayar cukai yang tidak menjalankan perniagaan diingatkan supaya segera melaporkan pendapatan mereka yang layak dikenakan cukai bagi tahun taksiran 2021 selewat-lewatnya 15 Mei ini menerusi e-filing. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dalam satu kenyataan pada Rabu memaklumkan ia bagi mengelakkan sebarang penalti lewat kemuka borang nyata cukai dikenakan. Tarikh akhir mengemukakan borang nyata cukai tahun taksiran 2021 bagi kategori pembayaran cukai individu pemastautin atau borang BE, individu pemastautin berkepakaran BT, individu bukan pemastautin kategori M, individu bukan pemastautin berkepakaran MT, pertubuhan kategori TF, harta pusaka TP dan keluarga sekutu Hindu TJ adalah pada 15 Mei. Pembayar cukai boleh merujuk kepada program memfail borang nyata bagi 2022 yang boleh diakses dan kemudian dimuat turun. LHDN turut memaklumkan lebih 2.58 juta borang nyata cukai tahun taksiran 2021 telah diterima daripada kategori pembayar cukai yang tidak menjalankan perniagaan melibatkan sebanyak 96% atau sekitar 2.48 juta borang yang diterima adalah melalui e-filing.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Sinar Awani. Dan ini antara tumpuan Sinar Awani untuk malam ini. Lima nama didakwa doktor pembuli diserah kepada KKM. Saifuddin perjelas isu kemah besar, Rafizi jawab soal pertukaran Anwar. Parlimen belum bubar tapi UMNO Terengganu dah umum calon tanding PRU ke-15. Sejak kebelakangan ini, dakwaan wujudnya isu buli dalam kalangan pegawai perubatan semakin kuat kedengaran. Beberapa negeri dilaporkan telah mengesahkan menerima aduan mengenainya. Dan perkembangan terbaru, nama lima doktor di Hospital Pulau Pinang HPP yang didakwa sebagai pembuli telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan KKM untuk tindakan lanjut. Perkara itu dimaklumkan Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Nur Lela Arifin.
Menurut Nur Lela, nama-nama berkenaan dihantar untuk diperiksa Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin susulan dakwaan membuli di hospital berkenaan. Jelas beliau, nama lima doktor yang diserahkan kepada KKM tersebut didakwa sebagai mereka yang paling toksik. Bagaimanapun, lima doktor itu katanya tidak mempunyai kaitan dengan kematian seorang doktor pelatih yang bertugas di HPP baru-baru ini kerana kes tersebut masih dalam siasatan. Jelasnya, tindakan menyerahkan nama-nama berkenaan untuk disiasat dibuat selepas Exco Kesihatan Negeri Sembilan telah mengemukakan nama kepada Menteri Kesihatan. Pada 17 April lalu, seorang doktor pelatih lelaki berusia 25 tahun ditemukan maut dipercayai terjatuh dari unit kediamannya di bangunan berhampiran di Jalan Datuk Keramat. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Pulau Pinang, Dr. Maruf Sudin mengesahkan mangsa adalah pegawai perubatan Siswazah yang melaporkan diri pada 4 April lalu di HPP. Susulan kes berkenaan, KKM menubuhkan task force bebas bagi menyiasat kes kematian doktor pelatih itu dan pasukan bertindak itu juga berfungsi menyiasat budaya buli yang didakwa berlaku.
Calon Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan khemah besar tidak pernah dibincangkan dalam semua proses membuat keputusan parti itu. Saifuddin sebaliknya menjelaskan cadangan khemah besar hanya dibincang dalam mesyuarat pimpinan Pakatan Harapan, namun ia tidak mengikat PKR.
Saya akan berpegang kepada kenyataan fakta bahawa tajuk khemah besar tidak pernah dibincang di dalam semua proses membuat keputusan dalam parti. Noktah. Tak ada. Kalau saudara Mujibu dan yang lain nak mendengar dari lain daripada itu, saya tak ada pilihan. Saya cuma menyebut bahawa tajuk itu tidak pernah dibincang di dalam parti.
Sementara itu, tidak timbul soal sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu ditukar atau PKR dan Pakatan Harapan memerlukan kepimpinan baharu. Sebaliknya, calon Timbalan Presiden PKR Muhammad Rafizi Ramli menjelaskan apa yang lebih penting adalah barisan kepimpinan yang baik untuk membantu Anwar.
Dia bukan soal figura, dia soal gagasan, idea dan kumpulan yang membariskan segala bentuk kekuatan dan kepakaran. Jadi tidak timbul soal Datuk Seri Anwar wajar ditukar atau kita perlukan pimpinan yang baru. Yang menjadi masalah, kalaupun kita ada seorang pengurus pasukan bola sepak yang baik, tetapi midfielder tak baik, striker tak baik, defender tak baik, bubuhlah manager baik macam mana pun, dia tak menang. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tokoh yang banyak mewarnakan politik negara kita, pada umur beliau sekarang, memerlukan barisan pimpinan yang betul-betul membuat kerja dan faham dan boleh memberi input dan nasihat yang betul supaya keputusan bersama yang dibuat itu tidak dipengaruhi oleh kadang-kadang jalan pintas, kadang-kadang sesuatu yang kita tahu secara logiknya mustahil boleh berlaku. Sebab itu, kita perlu kembali kepada keadaan yang mana rakyat melihat keseluruhan barisan yang ditampilkan oleh Pakatan Harapan, ada yang berpengalaman, ada yang pernah jadi menteri, ada yang pernah jadi Timbalan Perdana Menteri. Tetapi pada masa yang sama, citra dan pembawaan itu benar-benar mencerminkan hasrat rakyat, iaitu menjaguhi setiap isu yang dibawa.
Baiklah, selain daripada itu, ini pula perkembangan yang menarik. Parlimen belum pun dibubarkan. Tetapi UMNO Terengganu telah mengumumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telemong, Datuk Rozi Mamat, bakal bertanding di Parlimen Hulu Terengganu pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Pengumuman calon pertama Barisan Nasional di Terengganu itu didedahkan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Sri Ahmad Said.
Kedua ketua bahagian dia mendapat undi yang terbesar di Terengganu, Datuk Rozi 4,000 lebih. So dia dah ada fit deposit 4,000 lebih. Betul tak? Ha. Kita kalah di Ajil, cuma 4 undi. Kalau berang kita kalah, insyaAllah kita boleh balik dengan Ajil. Yang susah sedikit mungkin mana. So dengan kombinasi ini, dengan kenal muka-muka baru dan sebagainya, mungkin kita boleh balik. Dan kita agak selesa lah. Kita insyaAllah dengan kehendak Tuhan, kita yakin Parlimen Hulu Terengganu jadi milik UMNO, milik Datuk Rozi selepas ini.
Terengganu mempunyai 8 kerusi parlimen dengan 6 daripadanya dimenangi PAS iaitu Marang, Kuala Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Dungun dan Kemaman. UMNO memenangi 2 kerusi iaitu Besut dan Hulu Terengganu. Namun kerusi Hulu Terengganu kemudiannya berpindah menjadi milik Bersatu setelah Dato' Rasul Wahid istihar keluar parti dan menyertai Bersatu. Manakala bagi kerusi DUN, PAS memenangi 22 kerusi, manakala 10 kerusi lagi dimenangi BN dalam PRU 14.
Sekembali nanti, gara-gara ban runtuh, 13,500 akaun pengguna di seluruh pokok sena terjejas. Kejadian runtuhan ban kanan terusan tengah di struktur alur limpah Sungai Santap Pelubang yang berlaku pada Isnin telah mengakibatkan 13,500 akaun pengguna di seluruh kawasan Pokok Sena terjejas dengan gangguan bekalan air setakat hari ini. Susulan itu, aktiviti harian penduduk yang terkesan dengan ketiadaan bekalan air terjejas dan mereka berharap masalah berkenaan dapat segera dilaksanakan.
Di rumah tak ada dah. Semua ayat di zaman ni semua tak ada dah. Ha, cuma bertahan untuk minum tu kita belilah. Beli kat pasaraya kan. Lepas tu yang nak apa buang yang besar ke kecil ke, kena cari jugalah yang tak mana pun. Kalau buat masa ni, rasanya beli kat kedai lah, makan yang ringan-ringan je. Ha, tak masak lah, kalau masak kena basuh macam-macam lagi kan. Pinggan pun pakai pinggan plosterin je.
Yang ni masak lah. Orang mampu saya masak lah. Lepas tu anak sekolah nak mandi kena siap-siap lah kan. Yang anak sekolah tadika ni kan. Lepas tu tadika tu pula memang tak sediakan tangki kan. Dulu ada tapi dia pun buat direct kan. Direct lepas tu masalah lah, jadi cikgu tak dapat nak so murid-murid main lah. Saya pergi cuti lah. Tapi anak yang sekolah rendah saya ni dah dapat pergi sekolah jugalah. Cuma bawa ayat spare untuk nak ke tadah kan.
Hari Isnin tu depa abang dah kata ban pecah kan. Tapi ready dah lah. Bukannya nak cukup sampai 2 hari sebab ramai kan kat rumah. Lepas tu dengan anak kecil lagi, 3 kali dah.
Berapa kali?
3 kali. Sebab ramai kat rumah, ada baby kan. Lepas tu nak masak, nak mandi, nak apa, nak orang nak pergi kerja. Minta-minta pergi cepat, percepatkanlah. Kami dah tak larat dah. Nak ulang pimai-pimai, penat.
Kemarin 2 kali, hari ni baru rusak pula. Nak masak, mandi gitulah. Orang dia ni kadang-kadang depa kita buat apa-apa laporan apa mereka buat senyap ya. Tu masalah dia. Minta-minta kalau boleh tu minta siap cepatlah. Dia masalah buat kanak-kanak lagi kan. Tu yang susah tu. Budak-budak kecil di rumah tu susah. Kan?
Universiti Kebangsaan Malaysia UKM melalui Pusat Transformasi Komuniti University UCTC dan Institut Islam Hadari menerima dana endowment undang luar Johor daripada Yayasan Undang Luar Johor sebanyak RM1 juta. Naib Chancellor UKM Profesor Dato Dr. Muhammad Ikwan Toriman berkata, ia bagi memperkasakan pendidikan anak-anak dan membangunkan tanah adat terbiar di Johor. Pembelian 2 bangunan baru setinggi 10 tingkat di Kaerah, Mesir untuk dijadikan asrama memberi keselesaan sekaligus menyelesaikan masalah penempatan yang membelenggu pelajar Terengganu di Mesir. Majlis perasmian bangunan dinamakan Wisma Darul Iman Terengganu bernilai RM6.7 juta itu disempurnakan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pada 8 Mei lalu.
Kita semua berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu melalui titik peluh sendiri. Kerana kita tahu mencuri atau mengambil hak orang lain tanpa kebenaran itu bukan suatu perkara yang baik. Tambahan pula ia untuk kepentingan diri sendiri. Astrobiz mengajak pengusaha perniagaan untuk bersama-sama sertai kempen Business Support Business yang turut disokong oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Marilah kita sama-sama menyokong stream rancangan melalui saluran yang sah, bukan cetak rompak melalui kotak TV Android dengan kandungan haram tidak berbayar.
Makan minum.
Air kosong satu eh. Dengan tisu.
Geram kan bila orang guna barang kita tapi tak mau bayar. Sama lah macam budak tadi. Kadang-kadang kita tidak sedar yang kita mengambil hak orang lain.
Samalah macam
kalau kita pasang adblock box dalam kedai dan stream filem atau rancangan di TV tanpa membayar.
Itu dikira mencuri.
Sound speak.
Speak.
Camera roll. Action. Ramai orang bekerja keras di depan dan di belakang tabir. Mereka ada orang mereka jaga. Kita pun ada sama.
Cut. Okay, good. Okay, very good. Touch up.
Kita sebenarnya mengambil hak kru produksi yang susah payah mencari rezeki halal di dalam industri. Streamlah rancangan melalui saluran yang sah, bukan melalui kotak Android yang haram dan tidak berbayar. Marilah kita mencari keberkatan dalam perniagaan, insya-Allah.
Sebagai pemilik bisnes, kita mesti support bisnes.
Sama-sama berniaga,
sama-sama untung,
sama-sama maju.
Streamlah rancangan melalui saluran yang sah, bukan melalui kotak Android dengan kandungan haram tidak berbayar. Bisnes support bisnes.
Tiga lagi kilauan emas disumbangkan kontingen negara di Sukan SEA hari ini. Visual yang anda saksikan sebentar tadi adalah kejadian tentera Israel menembak mati seorang wartawan Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, pada Rabu. Shirin dilaporkan terkena peluru hidup ketika sedang membuat liputan serangan Israel di Bandar Jenin. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, dia dikejarkan ke hospital dalam keadaan kritikal sebelum disahkan meninggal dunia. Berdasarkan video yang dikeluarkan Al Jazeera, Shirin sedang memakai jaket yang tertera perkataan wartawan ketika ditembak. Al Jazeera menuduh tentera Israel dengan sengaja menyasarkan dan membunuh wartawannya. Dalam video tersebut, Shirin dilihat tidak bergerak sebelum seorang lelaki Palestin cuba membantunya namun berhenti selepas beberapa tembakan dilepaskan. Turut menjadi mangsa seorang lagi wartawan, Ali Samudi, yang ditembak di belakang badannya. Ketika insiden tersebut, empat wartawan termasuk Shirin dan Ali sedang merakam operasi ketenteraan rejim Israel. Al Jazeera dalam satu kenyataan berkata tindakan akan diambil terhadap tentera Israel bagi menegakkan keadilan. Tiga lagi emas disumbangkan kontingen negara pada Sukan SEA ke-31 di Vietnam. Emas-emas berkenaan adalah daripada skuad terjun dan silat negara. Dan untuk perinciannya, kita bersama wartawan Astro Arena, Akbar Sahari, yang berada di Hanoi.
Sehari sebelum upacara pembukaan rasmi temasya Sukan SEA edisi yang ke-31 di Hanoi, Vietnam ini, kontingen Malaysia berjaya menambah tiga lagi pingat emas untuk menjadikan keseluruhannya setakat ini 9 pingat emas untuk Malaysia, yang terbaru diraih oleh Ratu Terjun Negara Datuk Panda Lila Rinong yang bergandingan bersama dengan Nur Dabitah Sabri dalam acara terjun 10 meter platform seirama wanita, di mana kedua-dua penerjun ini tidak langsung disaingi oleh penerjun daripada negara-negara lain. Dan bolehlah kita anggap sebagai ia satu kemenangan mudah untuk skuad terjun negara meraih pingat emas yang ke-8 untuk skuad terjun. Sebelum itu, Malaysia berjaya meraih pingat emas yang ke-7 untuk pasukan terjun negara dan juga pingat yang ke-8 keseluruhannya menerusi Muhammad Syafiq Putih dalam acara terjun 3 meter papan anjal individu lelaki. Bukan itu saja, seorang lagi penerjun Malaysia iaitu Gabriel Gilbert Daim berjaya meraih pingat perak dalam acara yang sama. Jadi sekaligus kontijen ataupun skuad terjun negara berjaya untuk bukan mencapai tetapi mereka melepasi sasaran yang telah mereka tetapkan sebelum ini dengan 8 pingat emas dan juga 3 pingat gangsa, tetapi terjun pulang dengan 8 pingat emas, 3 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa. Dan ia merupakan satu pencapaian yang cukup luar biasa. 3 penerjun berjaya meraih 2 pingat emas iaitu Nur Dabita Sabri, Ui Ziliang dan juga Eng Yandi. Jadi tahniah sebenarnya kita ucapkan kepada semua penerjun-penerjun negara yang telah pun melepasi sasaran yang telah ditetapkan. Okey, itu 2 pingat emas daripada terjun hari ini dan 1 lagi pingat emas diperolehi hari ini adalah menerusi acara pencak silat seni iaitu ganda putera ataupun ganda lelaki yang telah pun dimenangi oleh pasangan Muhammad Taqiuddin Hamid dan juga Shazlan Yuga, di mana di final yang berlangsung mereka berjaya menewaskan pesilat ataupun pasangan atlet adik-beradik daripada negara jiran Republik Singapura. Mereka sebenarnya bukan saja meraih pingat emas tetapi juga mengekalkan pingat emas yang telah mereka berdua menangi pada edisi yang lalu di Temasya Sukan SEA di Filipina pada tahun 2019. Dan lebih menarik sebenarnya untuk Taqiuddin, dia memenangi pingat emas hat-trick untuk dirinya. Ini satu sejarah yang cukup menarik di mana pingat emas yang pertama sebelum itu adalah pada tahun 2017 di Kuala Lumpur. Seterusnya dia mengekalkan pingat emas di Filipina dan hari ini dia meraih pingat emas yang ketiga berturut-turut dalam acara yang sama di Temasya Sukan SEA di Vietnam. Sementara itu, bagi Shazlan Yuga pula, ini adalah merupakan pingat emas yang kedua untuk dirinya di Temasya Sukan SEA dalam acara ini selepas memenanginya pada tahun 2019 di Filipina. Jadi keseluruhannya, Malaysia menutup hari yang cukup cemerlang sehari sebelum upacara pembukaan Temasya Sukan SEA dan ini merupakan satu indikasi dan juga merupakan satu isyarat yang baik untuk kita merealisasikan impian kita bagi merangkul dan juga meraih 36 pingat emas yang kita sasarkan sebelum ini. Untuk silat, ada 2 lagi pingat yang perlu mereka menangi. Baik, itu saja hari yang cukup cemerlang untuk Malaysia hari ini meraih 3 lagi pingat emas menjadikan keseluruhannya 9 pingat emas untuk Malaysia. Sekian laporan daripada saya Akbar Sari dari Hanoi, Vietnam, sempena Sukan SEA edisi yang ke-31.
Baiklah, laporan Sukan SEA itu mengakhiri Sinar Awani. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Micro Interactive di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi kami. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.